Intervalet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëmje. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Në Rashkë të Serbisë zbulohet varrezë masive me trupat e pajet 250 shqiptarëve të Kosovës. Opozita kosovare kërkon debat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Në Shkup protestuan mijëra shqiptarë me moton për drejtësi. Sigurohen 1 miliard euro për të mbrojtur rënien e vlerës së monedhës së Përbashkët Evropiane. Kryeministri britanik Gordon Brown paralajmëroi largimin nga kreu i Partisë Laboriste. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit, në Serbi është zbuluar një varrezë masive ku gjenden trupat e pajet rreth 250 shqiptarëve të Kosovës. Besohet se ata janë vrarë gjatë konfliktit të viteve 1998-99 në Kosovë. Raporti korrespondente son Albana Isufi.
Një varrezë masive me rreth 250 trupat e shqiptarëve është gjetur në Rashkë, vend banim këtu në jug të Serbisë. Informacioni është konfirmuar nga vetë prokuroria e Serbisë për krime lufte.
Në kvalitë të sradni sa e uvek som pronašen informacije ma imamo groznicu u predugu Raške otprilike 250 tela.
Duke ju falenderuar bashkunimit me Euleksin, si pas informacioneve tona kemi një varë në afërsi të Rashkës me rreth 250 trupa. Bëhet fjalë për trupat e shqiptarëve. Ko më parë, nëse ju kujtohet, para një ose dy vjetësh është kërkuar ky varë. Kemi pasur dëshmitar që kanë thënë se aty diku mund të gjendet. Megjithatë atë botë varreza nuk është gjetur. Tash mendojmë se kemi lokacionin e duhur dhe do të bëjmë gjithçka që sa më parë të kryen çështje teknike, që të ekshumohen trupat dhe natyrisht me procedurë të rregullt t'ju jepën të afërmve, tha në një deklaratë për byron e Radios Evropa e Lirë në Beograd, zëvendës prokurori për krime lufte Bruno Vekarić. Ndërsa gjatë ditës në një konferencë për gazetar, prokurori për krime lufte i Serbisë Vladimir Vukčević ka thënë se aktualisht nuk ka të dhëna se si kanë përfunduar viktimat në varrezën masive në afërsi të Rashkës. Mendoj se përmes analizave të ADN-s do të dihet identiteti i viktimave dhe në këtë formë mund të mbledhin fakte për ndonjë kriminal të ri të luftës apo për krime lufte që ende nuk dihen. Tash për tash nuk dihet se kush i ka bërë këto krime, por kemi supozime që thonë se këtu ka varrezë masive, tha Vukčević, duke nënvizuar se serbët kanë kapacitet demokratik që të përballen me gjithë atë që ka ndodhur në këto hapësira. Në anën tjetër, Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ka konfirmuar se ka shkëmbyer informacione me autoritetet e Serbisë në lidhje me varrezat e mundshme masive. Zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes ka thënë se për këtë mision çështjet e krimeve të luftës kanë përparësi të mëdha.
Eulex put a high priority on war crimes issues. Especially in locating the remains of individuals.
Euleksi çështjeve për krime lufte u ka dhënë përparësi të mëdha në veçantë në gjetjen e mbetjeve mortore të individëve që ende figurojnë të zhdukur që nga konflikti i vitit 1998-99 dhe më pas. Ne kemi punuar për një kohë posaçërisht në këtë rast. Ne kemi ofruar informacione që kishin lidhje me vendodhjen e mundshme të varrit masiv në rajonin e Rashkës, ka thënë Herodes duke nënvizuar se ende janë pritje të gjitha informacioneve në ndërlidhje me këtë rast. Zëvendës kryeministri Ramanaj, që njëherë është drejton takimet e komisionit qeveritar për të bagjeturit, tha se informacioni për këtë varë masiv ka ekzistuar kohë më parë, por pala serbe sipas tij asnjëherë nuk ka gërmuar në vendin e duhur.
Ne kemi pasur informacion se numri duhet cilët mes 200 dhe 400 ose 250-450 trupe, por në fakt do të thuhemi se sa do të jetë numri i trupeve që kanë varrosur aty. Sepse aty vite më parë janë bërë gërmime, nuk janë bërë pikrisht në vendin ku në fakt ndodhen trupat.
Në Kosovë figurojnë ende mbi 1800 të zhdukur. Zëvendës kryeministri Manaj tha Radios Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar e di vendodhjen e të gjitha viktimave.
Gjithë krimet që janë bërë nga organe të shtetit serb, nga ushtria, policia, në bashkëpunim edhe me paramilitarët, dhe ka pasur evidenca të sakta dhe gjithë ato informacione që ne i kërkojmë këtu 11 vite më parë. Pritet të vinë më në fund nga pala serbe.
Në anën tjetër, zbulimi i varrit masiv nga anë autoriteteve të Serbisë u mirëprit nga kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Pagjetur Haki Kasumi. Megjithatë, ai tha se administrata shtetërore serbe e ka tërë informacionin për krimet e bëra në Kosovë.
Do thotë kjo është vetëm një lojë e tyre që Duhen me freskue opinionin, ha, me informacion ose për ta bindë bashkësi ndërkombëtare se janë kooperativ. Por ndryshe për ne kjo është lojë e zakonshme e Serbisë, nga se ata posedojnë gjitha zonat për gjitha krimet e bëra në Kosovë.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka bërë të ditur se ekshumimi i trupave të pajetë të gjetur në Rashk mund të bëhet pas disa ditësh. Prishtina nuk ka këtë informacion, ndërkohë që ende nuk dihet nëse do të ketë pranishëm nga Kosova gjatë ekshumimit. Deri tani varri masiv më i madh në Serbi është zbuluar në vitin 2001 në rrethinat e Beogradit. Aty gjendeshin kufoma 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tina Albana i Sufi.
Raportet e krijuara ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar si Euleksi dhe zyrat civile ndërkombëtare pas bastisjeve në Ministrinë e Transportit, si dhe deklaratat e zyrtarit të LDK-s Isa Mustafa, i cili bën thirrje partisë të dalë nga koalicioni aktual, kanë gjallur reagime të opozitës, e cila kërkon debat në lidhje me zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Sekretari për gjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se partitë më të mëdha mund të fillojnë qysh tash ultimet në mënyrë që të shkohet ka zgjedhjet e lira, të cilat sipas tij do duhej mbajtur jo më lart se pas 6 muajve.
Rruga vetme është përcaktimi i zgjedhjeve nacionale, në mënyrë që të kemi një proces zgjedhor dhe një qeveri tjetër stabile, bashkëpunuese dhe propendimore. Ndërkohë gjatë kësaj periude do duhej që partitë politike të krijojnë një tavolinë të përbashkët nivel liderësh për të marrë përsipër udhëheqjen ose ruajtjen e interesave nacionale të Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se raportet ndërmjet qeverisë dhe Euleksit tashmë po reflektohen negativisht në zhvillimin e vendit. Ai nuk e përjashton as mundësinë e krijimit të një qeverie teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme.
Ka filluar edhe një përplasje në mes qeverisë dhe Euleksit, që në këtë fazë nuk është ashtë shumë efeksuar, por me gjithatë pare vice që këto përplasje të lone dhe matutje dhe naturisht kemi një ngërç në zhvillimin e proceseve në veçanti në kohën kur para vendit po vinë një mori sfidash, si që është vendimi gjipatës ndërkombëtare të drejtësisë, pastaj kërkesat për bisedimet arsyesore teknike me Serbinë, që natyrisht do të kërkonin do të një qeverisje me legitimitet të plotë.
Dje kryetari i Prishtinës njëherë është njërin nga zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i sugjeroi partisë së tij që të rishqyrtoi pozicionin në qeverinë aktuale pas zhvillimeve të fundit në raport me Euleksin, duke cilësuar atë se një qeverisje jo të mirë.
Unë nuk shoh kur fara arsye që matutje LDK-ja bashkë pjesëmarrësi në qeverisë të tillë. Unë mendoj se edhe me këto ngjarje kjo qeverisë tregoj se nuk është efektive, nuk është e drejtë, nuk është një qeverisë e mirë, prandaj nuk kemi arsye të jemi pjesë në qeverisë e cila po tregohet se është qeverisë e mirë.
Duke u referuar deklaratës së Mustafës, analisti Bard Hamzaj thotë se kësaj lloj deklaratash janë dëgjuar edhe në të kaluarën gjatë kohës së fushatës elektorale, por ai beson se një deklaratë e tillë megjithatë duhet nënkuptuar si serioze, pavarësisht se nuk beson se prapasaj mund të jetë edhe njeriu numër 1 në LDK, Fatmir Sediu dhe disa nga zyrtarët tjerë me ndikim në këtë parti politike.
Nuk mendoj se Isa Mustafa këtë po e bën vetëm për marketing dhe për ta mbajtë gjallë, si më thonë, idenë e drejtimit të kurrizit të LDK-s, por Isa Mustafa dhe njerëzit që eventualisht atë përkrahin, nëse munden do të korrigjojnë çka do të qoftë në raportet me PDK-n deri te dalja nga kjo qeveri. Pak jam skeptik në këtë aspekt për arsye se njëri nga mbështetësit, e zoti Isa Mustafa, siç është zoti Bujar Bukoshi, ndërkohë ka pranuar ftesën e Komisionit të Thaçit për të qenë ministër në qeverinë e tij, që nënkupton se ai mo nuk ka kredibilitet të vazhdojë politikën që ka mbështetur Isa Mustafa gjatë fushatës.
Analisti Bart Hamzaj pret që krerët të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës të rishqyrtojnë pozicionet e tyre në raport me Euleksin dhe Aision, duke kërkuar që marrëdhëniet me këta mekanizma ndërkombëtar të përmirësohen, pasi që në të kundërtën një gjendje tillë siç është sot sipas tij mund t'i kushtojë shumë shtrenjtë Kosovës në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, kurse çdo vazhdim e hetimeve nga ana e Euleksit në cilën do ministri qoftë sipas Hamzajt tregon qartë se zgjedhjet e lira mbeten opsioni vetëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shkup u organizua sot protesta me moton për drejtësi. Protesta u mbështet nga Partitë Opozitare Shqiptare, ndërsa shkundrështuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Yeah!
Me brohoritjet liri, barazi dhe drejtësi ka nisur protesta masive e disa mijëra qytetarëve para pallatit të gjykateve, duke vazhduar kështu në rrugën drejt parlamentit, më pas duke kaluar tek godina e qeverisë. Faton Mehmeti nga Këshilli Organizativ i organizatave jo qeveritare shqiptare ka theksuar se protesta e këtill ka detyruar shqiptarët e Maqedonisë të dalin në rrugë me shenjë revolte kundër diskriminimit që ushtron qeveria aktuale ndaj qytetarëve shqiptar.
Vet itinerari i morsit protestues para gjykatave, parlamentit dhe qeverisë simbolizon më së miri trinomin diskriminues i cili vepron kundër shqiptarëve. Gjykata e korruptuar dhe monoetnike që dënon pas një argument shqiptar të fashëm. Parlamenti dominuar nga Maqedonas etnik që miraton ligje antishqiptare dhe një qeveri e dominuar nga Maqedonas etnik që ekzekuton aktet antishqiptare të miratuar nga parlamenti.
Faton Mehmeti nga Këshilli Organizatave jo qeveritare shqiptari ka bërë thirrje një herë dhe bashkësisë ndërkombëtare që të ndërhyjë në sistemin represiv të pushtetit gjyqësor në Maqedoni dhe ndaj institucioneve të tjera represive. Mehmeti me këtë rast ka theksuar se barazia e plotë e dy komuniteteve kryesore është rruga e vetme dhe më e sigurt për të arritur në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Rruga jonë e vetme dhe pakfishme mbetet antarësimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian, por atje nuk arrihet me politika diskriminuese dhe antidemokratike, apo me një gjyqësor nacionalist dhe të korruptuar njëkohësisht. Të arrim këtë së më shpejt për mirën tonë për bashkët dhe për një të ardhmë Evropianin. Barazia plotë dy komuniteteve kryesore, aty shqiptar dhe Maqedonas, është rruga vetme dhe më e sigurt për të arritur në Bashkimin Evropian.
Protesta e organizatave jo qeveritare ka gjetur mbështetjen e partive politike shqiptare në opozitë, ndërsa është kundërshtuar vetëm nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet. Deputetja Flora Kadriu nga Demokracia e Re me këtë rast ka theksuar:
Ne konsideruam se çdo gjë duhet të realizohet nëpërmjet institucioneve, mirëpo mbase në institucione nuk dëgjohet zëri qytetarëve, zëri përfaqësuesve të qytetarëve të cilët janë në opozit, normal se pak nëshësia pastaj del në rrugë. Tu në rrugë ne përkram qytetarët nga që ata në formën demokratike vetëm dëshmuan pak nëshësin dhe i politikave që i kryon dhe zbaton kjo qeveri.
Protestuesit në fund janë shpërndarë në mënyrë të qetë në nëmbëkqyrjen e forcave të mëdha të sigurisë të cilët ishin pozicionuar para institucioneve shtetërore ku kanë parakaluar protestuesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se problemi i funksionimit të lidhjeve telefonike në Kosovë së shpejti do të zgjidhet plotësisht. Tre javë më parë autoritetet e Kosovës i çmontuan transmetuesit dhe pajisjet e rrjetit të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Moskë, Serbia dhe Rusia duan të forcojnë bashkëpunimin në çdo fushë përfshir atë të sigurisë. Presidenti serb Boris Tadić mori pjesë dje në ceremonitë në Moskë në 65 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takua me homologun rus Dimitri Medvedev dhe kryeministrin Vladimir Putin. Përshtypja e parë ishte se ne të gjithë dëshirojmë të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë në të gjithë sektorët, jo vetëm në atë ekonomike, politik, por edhe në fushën e sigurisë, tha Tadić. Londër, kryeministri britanis Gordon Brown tha se do tërhiqet nga kreu i Partisë Laboriste. Brown tha se ai dëshiron që pasardhës si i tij të vijë në krye të laboristëve deri në konferencën partiake në shtator. Brown i bëri këto komente në një deklaratë, meqenëse gjithashtu tha se partia e tij është e gatshme të zhvillojë bisedimet formale me Liberal Demokratët. Si lider i partisë sime, unë duhet të pranoj se rezultati i zgjedhjeve është gjykim për mua, tha Brown. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e nominoi sot Elena Kagan për gjyqtare në Gjykatën Supreme në Shtetet e Bashkuara. Kagan, e cila njihet si relativisht liberale, tash duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Ajo do të bashkangjitet dy grave tjera, Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor, të cilat gjithashtu janë në mesin e nëntë anëtarëve të Gjykatës Supreme. Gjyqtarët e mbajnë këtë detyrë deri në fund të jetës. Bagdad, mbi 70 vet u vran dhe mbi 200 u plagosën në sulmet e sotme në Irak. Shpërthimi i dy automjeteve në qytetin Hilla la 35 të vdekur dhe 140 të plagosur. Shpërthimet pasuan vargun e sulmeve në mbar vendin që lan 30 të vdekur dhe 100 të plagosur. Shumica e sulmeve kishin si cak forcat e sigurisë. Islamabad. Të paktën 9 ushtarë dhe 30 militant taliban u vran sot në një betejë të ashpër në rajonin veri perëndimor Orakzai. Njoftohet se përleshja ishte ndër më të rrepta gjatë ofenzivës 2 mujore të armatës pakistaneze kundër militantëve në rajon. Kabul, një ushtari NATO-s është vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Afganistan. Sulmi ka ndodhur dje në lindje të vendit. Numri i ushtarëve të huaj të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 187, mes të cilëve 115 amerikan dhe 40 britanik. Teheran, Irani tha se ka testuar versionin e vet të raketës me rreze të shkurtër veprimi gjatë stërvitjeve ushtarake. Zëvendës shefi i forcave toksore, Kiomars Haidari, tha se raketat nuk ishin testuar në asnjë stërvitje më parë. Raketa Fajr 5 ka rreze veprimi prej 75 kilometra. Të mërkurën marina iraniane i filloi manovrat 8 ditore në gjih, detin e Omanit dhe në veri të Oqeanit Indian, në një zonë rreth 250.000 kilometra katror. Moskë, operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në minierën e qymyrgurit në Siberin Lindore, ku nga shpërthimi dy fisht vdiqen 31 minator dhe 10 u plagosën. Rreth 60 njerëz besohet se janë ngujuar në minierë. Operacionet e shpëtimit u vështirësuan nga niveli lart i metanit. Athinë, dy sindikata greke thanë se planifikojnë të mbajnë një protestë të përbashkët kundër qeverisë për ato që i quajnë masa të padrejta dhe të ashpra të kursimit. Raportohet se protesta do të mbahet në 12 maj në Athinë. Qeveria i shpalli masat në shkëmbim të huas prej 110 miliard euro nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. Autoritetet në Evropë vlerësuan lart planin masiv të shpëtimit, i cili për synim ka të ndalë thellimin e krizës në Greqi dhe zgjerimin e saj. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian u dakorduan mbi masat emergjente që do të kushtojnë 440 miliardë euro. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian kanë shprehur optimizmin e tyre se plani prej 750 miliardë eurosh për të parandaluar krizat që zhvlerësojnë valutën evropiane po funksionon ashtu siç kanë shpresuar. Shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e ka cilësuar këtë plan si të mirë për ekonominë evropiane dhe atë globale në përgjithësi. Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Dominik Strauss-Kahn, e ka vlerësuar si hap të madh përpara, ndërkaq në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka përshkruar këtë hap si të domozoshëm për të mbrojtur euron.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Kjo pako ka për synim të sforcojë dhe mbrojë valutën tonë të përbashkët. Është një hap i papreceduar në historinë e euros dhe të Bashkimit Evropian, dhe ne jemi duke e mbrojtur valutën tonë në një situatë të jashtëzakonshme. Për qytetarët tanë, me lejoni t'ua them këtë, jemi duke mbrojtur paratë e qytetarëve në Gjermani, ka thënë zonja Merkel. Pas 11 orë bisedimesh që vazhduan dhe në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një kontribut financiar shumë më të madh se çdo marrëveshje më parshme, për të qetësuar kështu tregjet financiare dhe për të parandaluar zgjerimin e problemit të borxhit grek. Paketa shpallur sot herët në Bruxelles do të jetë një përzirje kredive dhe garancive me mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas planit trevjeçar, vendet e eurozonës do të premtojnë mbështetje në vlerë prej 420 miliardë eurosh për qeveritë që përballen me kriza të borxhit si Greqia, Spanja, Italia dhe Portugalia. Fondi Monetar Ndërkombëtar do të kontribuojë rreth 250 miliardë euro, përderisa vetë Komisioni Evropian do të sigurojë 60 miliardë të tjera hua. Olli Rehn, komisionar evropian për çështjet ekonomike dhe monetare, ka thënë se problemet e tanishme janë një sfidë sistematike për stabilitetin financiar të eurozonës. Ai ka thënë se kërcënimi nuk është vetëm ndaj një shteti antar, por se është një kërcënim për stabilitetin e gjithë eurozonës si dhe të gjithë Bashkimit Evropian.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states the financial assistance by the Commission.
Në përgjithësi, përpjekjet fiskale të vendeve antare të BE-s, ndihma financiare nga Komisioni Evropian dhe vendet antare, si dhe veprimet e marra sot nga Banka Qendrore Evropiane, tregojnë se ne do ta mbrojmë euron, ka thënë Rehn. por kjo pak o shpëtimi ka dhe kushtet e veta. Zonja Merkel ka thënë se nga vendet e eurozonës do të kërkohet ti përshpejtojnë përpjekjet e tyre në trajtimin e problemeve fiskale.
Deshalb wird auch der Zugang zu den Garantien.
Qasja për garantuesit, gjë të cilën jemi duke hartuar për ata që kanë nevojë ta mbrojnë euron, do të jetë ndërlidhur me konsolidimin e programeve të prezantuara në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bashkimin Evropian. Ato do të kontrollohen rregullisht. Të gjitha vendet anëtare të eurozonës janë pajtuar që ta përshpejtojnë konsolidimin e buxheteve të tyre, ka thënë zonja Merkel. Bankat e mëdha qendrore gjithashtu janë përfshirë në këtë përpjekje të koordinuar. Rezerva Federale Amerikane ka thënë se do t'i këmbej dollarët me valuta tjera monetare në për disa banka qendrore për të siguruar që këto banka t'i kenë dollarët që u nevojiten.
Nga faqet e shtypit botror, sillim një artikull të gazetës Wall Street Journal me titull Disfata e Angela Merkelit. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se vetëm 8 muaj pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme, koalicioni i qendrës së djathtë i zonjës Merkel dje ka humbur pushtetin në shtetin më të madh të Gjermanisë. Disfata në Vestfali do të thotë se kancelaria Merkel nuk do të ketë më shumicën në dhomën e epërme të parlamentit, duke minuar kështu gjasat që ajo të çojë përpara reformat ekonomike, shkruan Wall Street Journal. Në shtatorin e vitit të kaluar, votuesit i kishin dhënë zonjës Merkel mandat të qartë për reformat të shpejta. Por në vend të qonin përpara këto reforma, partneret e koalicionit në vazhdimësi merreshin me politikat e tyre parciale, shkruan gazeta për të shtuar se edhe faktori greqik ka mundur të jetë në lojë. Ministri i Financave Shojble ishte forca kyçe në çuarjen përpara të planit për ndihmë financiare Greqisë, për çka fillimisht kancelaria Merkel kishte rezerva. Gjermania do duhet të ndajë 22.4 miliard euro për Greqinë dhe ky është një zhvillim jo i dëshiruar në mesin e gjermanëve. Këto, por edhe skandalet financiare në Vestfali, kanë ndihmuar demokristianët të humbasin 10% të votuesve dhe tashën në pushtet kthehen socialdemokratët bashkë me të gjelbërtit dhe të majtët. Këto forca në këtë shtet kishin qeverisur për dekada gjithnjë deri në vitin 2005, pohon Wall Street Journal. Pas Britanisë së Madhe, ky është rasti i dytë që brenda disa ditëve një parti e madhe konservatore humbë zgjedhjet e rëndësishme. Në të dy rastet, votuesit nuk kishin refuzuar shumë vlerat konservatore, sa mos prezentimin e tyre nga ana partive përkatëse, konkludon Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë vlerësojnë se privatizimi i kompanive publike do të jetë i suksesshëm dhe do të ndikojë në rritjen ekonomike vetëm nëse në Kosovë luftohet korrupsioni dhe krimi i organizuar. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Privatizimi i disa ndërmarrjeve publike dhe dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës do të ndikojë në zhvillimin ekonomik nëse në Kosovë luftohet korrupsioni dhe krimi i organizuar, thon ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe në proces të privatizimit tashmë Post Telekomi Kosovës, operata energjetike dhe dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Por raportet e ndryshme të mekanizmave ndërkombëtar se në Kosovë ekziston korrupsioni kanë sjellë një mesazh negativ tek investitorët e huaj për këtë proces, thot Ibrahim Regjepi, ekspert i ekonomisë. Qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare, thot ai, duhet të shpallin luftë kësaj dukurie në mënyrë që në Kosovë të krijohet një ambient i sigurt për investitorët e huaj.
Kjo luftë do të krijojë përpasi për investitorët e mosur në Kosovë. Por nga ana tjetër, kjo është edhe një sidat se në çfarë nivele janë dyshimet për korrupsion.
Pavarësisht kësaj, Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e vlerëson të ngutshëm privatizimin e kompanive publike. Sipas tij, nuk është koha e duhur për një proces të tillë.
Është pak e çuditshme kjo nguti për të vënë në lëvizje procesin e privatizimit të tri kompanive me të mëdha, duke pasur parasysh se kjo është një kohë e shkurtë. Besoj se nuk ishte kohë e duhur. Pastaj kjo qeveri edhe në rastin më të mirë nuk ka kapacitete as kohore, nënsot fjala është për një vit e gjysë, dhe në anën tjetër duhet të them se janë në pyetje edhe metodat e privatizimit, të cilat duhet të analizohen më shumë.
Sadiku ndërkashtoi se gjithë procesi i privatizimit të kompanive publike duhet të rishqyrtohet.
Unë nuk mendoj se procesi duhet të pozullohet, procesi duhet të rishqyrtohet dhe të shqyrtohet edhe njëherë se vërtet procesi a ishte i vend në binar të duhur në periudhën e qërtanishur. fakt kërkohet një ripozicionim, një rishiqim i tërsishëm i privatizimit të këtyre kompanive.
Sidoqoftë, sipas një raporti të bërë nga Instituti Reinvest, faktori që do të ndikojë për një proces jo dash të përkryer të privatizimit është korrupsioni brenda ndërmarrjeve publike, sidomos në Posttelekomin e Kosovës dhe në korporatën energjetike të Kosovës. Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka vlerësuar se përshpejtimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre dhe në reduktimin e korrupsionit, sidomos përmes zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku dhe duket të jetë më shprehur kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me gjithë përparimet e deritashme në Kosovë, analfabetizmi ka qenë dhe është i pranishëm në shoqërinë kosovare, thonë zyrtarët. Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit pohojnë se ende nuk ka statistika të sakta se sa në fakt është niveli kësaj dukurie, pasi ende nuk është bërë regjistrimi i popullsisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Selvete Bajrami nga Podujeva ka mësuar shkrim lexim në moshën 34 vjeçare, sepse në kohën kur duaj të vijonte mësimin, për shkaqe të ndryshme ajo nuk e ka pasur këtë mundësi, por dëshira për të mësuar shkrim lexim dhe për të mos mbetur siç thot ajo analfabete e ka shtyr që përmes kurseve intensive të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe UNICEF-i ti mësoj shkronjat.
Jo, s'kam shkuar në shkollë kur, por është këtë program. Po kam mësuar të më shkruaj edhe do tema për familje, për mjekësi, etj. Po di, këtu kënaqet se edhe me shoqë edhe bëshim biseda të tjera dhe do të nisha mirë tamam si shkollë, në sensin e kam pasur shumë të mirë.
Është folur shumë për analfabetizmin në Kosovë dhe si duguri ka qenë çështje e debatuar nëpër forume nga më të ndryshmet, por në Ministrinë e Arsimit thonë se ende nuk ka statistika të sakta se sa është niveli i kësaj dukurie për faktin se nuk është bërë ende regjistrimi i popullsis. Besa Bytyshi nga kjo ministri thot se fenomeni analfabetizmit është i pranishëm dhe kryesisht ka të bëjë me periudhën e tranzicionit në për të cilën ka kaluar sistemi i arsimit në Kosovë.
Në disa hulumtime që janë bërë, dhe një shifër se numri analfabetve në Kosovë sillet rreth 6% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, por megjithatë ne presim një regjistrimin e popullsisë në mënyrë që të kemi statistikat e sakta, edhe kjo do të na ndihmonte shumë edhe në krijimin e strategjive dhe në krijimin e programeve të veçanta, domethënë për zbutjen edhe më tutjet të analfabetizmit. Sepse gjithë përfshirja e qytetarëve në arsim është edhe synimi dhe prioriteti i Ministrisë së Arsimit.
Në anën tjetër, Kozeta Imami, zyrtare në UNICEF në sektorin e arsimit, shpjegon disa nga të dhënat që kanë rezultuar nga ulumtimet e bëra në këtë drejtim.
1% e vajzave dhe grave analfabete del diku që është rreth 14%. Kjo është në zonat rurale, do me thonë. Për këtë arsye, the UNICEF-i ka iniciu një program, ka zhvillu një program i cili dedikohet mu për këtë kategori të vajzave dhe të grave.
Sidoqoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është njëra ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit në mënyrë që të integrohet në bashkimin evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Rashk të Serbisë u zbulua varrezë masive me trupat e pajet të 250 shqiptarëve të Kosovës. Opozita kosovare kërkon debat për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në Shkup protestuan mijëra shqiptar me moton për drejtësi. Sigurohen 1 miliard euro për të mbrojtur rënien e valutës së Përbashkët Evropiane. Kryeministri britanik Gordon Brown tërhiqet nga kreu i Partisë Laboriste. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.